vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om cu numele Matei, care ședea la vamă și i-a zis, vino după mine, și sculându-se a mers după dânsul. Iar când ședea Iisus la masă în casă, mulți oameni și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și farisei, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, auzind, a zis către ei, n-au trebuință de doctor, cei sănătoși și cei bolnavi. Duceți-vă așadar de învățat ce înseamnă cuvintele, milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și întrebându-l, învățătorule, ce să fac eu ca să moștenesc viața cea de veci? Dar Iisus l-a întrebat, ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată virtutea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a spus, drept ai răspuns, fără aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe tine, a zis către Iisus, cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om oarecare se cobora din Ierusalim în Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, s-au dus lăsându-l abia viu, și din întâmplare un preot cobora pe calea aceea, dar văzându-l, a trecut pe alături tot așa și un levit, sosind la cel loc a venit, a văzut și a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, ajungând lângă el și văzându-l, i s-a făcut milă de el și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a avut grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând 2 dinari, i-a dat gazdei și i-a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce eu, îți voi da înapoi. Deci care din acest 3 ți se pare aproapele celui care căzuse în mâinile tâlharilor? Iar el a răspuns, cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus a zis către el, du-te de păi și tu asemenea.
Face ție binevestitorule
și Duhului tău.
Doamne, slavă ție,
Părinților, Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semna 25-a, duminică după Rusalii, să vezi mai în față, nu poate bărbaților, că am văzut că stau în față. Și s-au citit două evanghelii, pentru că a doua evanghelie pe care s-au auzit este Evanghelia Duminicii de astăzi, Duminica Samarineanului Milostiv, cunoscută și recunoscută de toți, mai ales cei care merg la masă, l-au avut totdeauna. Și prima evanghelie pe care s-a auzit citită de la Matei este citită în mod special astăzi, pentru că este prăznit Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Și este evanghelia chemării la propovăduire, chemării la apostolat a Sfântului Apostol Matei de la Vamă. Și cântările închinate acest eveniment, de cu seară de la vecernii și al treinie, cei care le-ați auzit, sunt foarte frumoase. Una dintre ele spune: slavă puterii tale, Hristoase, cel care din Vameș ai făcut apostol. El era Vameș, om care vămuia și nu atât de mult dintr-un neînțelept, dar cred că știa și carte din Vameș, dar și schimbarea aceasta sfățească din Vameșul, cel care era socotit cel mai de jos din societate, din comunitatea evreilor, cel care se dăduse, se făcuse coadă de topor în mâna romanilor împotriva propriului său popor, oameni decăzuți duhovicește, sufletește în general. De aceea Mântuitorul de multe ori a zis: Vameșii și desfrânată de voi intra înaintea voastră în împărăția celor, și de ca exemple a celor mai decăzuți oameni. De aceea cântarea aceasta o spune așa, cu multă slăvire lui Dumnezeu și cu multă mirare, că Tu, Doamne, care din Vameș ai făcut apostol, adică ce înseamnă apostol? Om sfânt, om care nu puteai să-i se impute nimic, cum să te ascultăm pe tine, să ne spui nouă, să fim buni, să avem dragoste, să avem cealaltă cântuiești așa cum ești. Deci clar, acești oameni care au putut să schimbe lumea întreagă aveau viață sfântă. Și aceasta a fost puterea și harul lui Dumnezeu. Și de aceea zic cântările: slavă puterii tale, Hristoase, cel care din Vameș a făcut apostol. Și întorcându-ne Evanghelia de astăzi, a 25-a după Rusalii, Samarineanului Milostiv, o știm cu toții. Toți bănuim că în spatele povestirii simple și în spatele povestirii simple se ascund înțelesuri adânci. Și știm că primul și cel mai important înțeles este însăși faptul de milostenie pe care o face Samarineanul Milostiv, prin care depășește și pe preot și pe levit, și prin care izmerește pe aceștia și înainte lui Dumnezeu. Acest samarinean, nebăgat în seamă, culit de evrei, că samarineanii erau socotiți cei mai de jos dintre oameni, erau priviți mai jos chiar decât păgânii, tocmai pentru că ei fuseseră odată evrei, dar se corciseră, se amestecaseră cu alte neamuri aduse din Asiria și făcuseră un amestec între credința iudaică, între Vechiul Testament, Pentateuch și primele cinci cărți și alte învățături păgâne pe care le găsiseră acolo, și ei socoteau aceasta mai grav ar fost păgânii aceia și ar fi ținut legea lor păgână. Erau socotiți ca niște oameni care s-au dezis de legea lui Dumnezeu, care au căzut mai prejos decât alții păgâni care nu știau legea lui Dumnezeu și erau priviți rău. Și de aceea Mântuitorul special îl pune pe samarinean, pentru că era cel mai de jos, privit cel mai rău. Și atunci îl pune pe preot, pentru că era cel mai cinstit în vechea lege, mai ales preoții aveau mare cinste. Pe levit la fel, era neam ales al lui Dumnezeu, al preoției, al leviților, cei care strângeau darzea templului, erau socotiți deosebit. Și până la urmă, cumva, deci primul și cel mai simplu înțeles e că prin fapta sa, înaintea lui Dumnezeu, acesta mai neam nebăgat în seamă, poate vorbi de rău, poate socotiți câine, cum erau socotiți ei, este mai mare decât preotul și levitul, care aveau îndreptățirea lor să nu se atingă de cel căzut pe margine, care țineau de obicei legea Vechiului Testament, cei care țineau și majoritatea o țineau, și probabil că preotul, urcând spre Ierusalim din Ierihon, mergea să slujească la templul cel mare din Ierusalim și urma ca acolo să slujească, și în legea și în rânduiala veche era că dacă vei sluji lui Dumnezeu, tu ca preot, n-ai voie să te atingi de morțăciune sau de orice lucru spurcat, iar dacă te-ai atingi 7 zile să nu slujești lui Dumnezeu, și erau legi aspre și acela a socotit dacă este mort, pentru că acela nu întâmplător, Dumnezeu spune, și a lăsat ca și mort, avea viu. Adică el era, părea mort, nici nu mai știa dacă e viu sau mort. Și acel preot, probabil lucrând să slujească, pentru că erau aleși din vreme în vreme, de fiecare preot din diferite seminții, venea să slujească la Ierusalim, așa cum mai târziu, cum știm din Evanghelia de la Luca, că s-a dus să slujească Zaharia la templu, la vremea când i-a fost rânduit. Nici el nu era din Ierusalim și el s-a dus să slujească. Și acolo a avut acea descoperire că îi va avea fiu și la mine lui Ioan și toate celelalte. I s-a lăsat înger. Așa că acest preot probabil mergea să slujească. Și el a socotit, văzându-l așa, că poate este mort. Noi cu ușurim să-l judecăm acum, zicând, iată-ne milostivirea. Dar în spatele aceste părute nemilostivire, erau alte gânduri ale preotului. Păi cum să mă duc eu? Cine să slujească în locul meu? Că eu trebuie să slujesc dacă acesta este mort și este spurcăciune. Cum să mă ating de el? Și de fapt Dumnezeu aici descoperă o nouă lege, mult mai superioară și mai înaltă decât legea cea veche, în care era legea curăției, în care Dumnezeu învăța pe oameni cum să trăiască, să nu se atingă de lucrurile murdare, să se spele, să trăiască curat. Era o lege mult, mult superioară, era o lege duhovnicească, o lege mântuitoare care te curăța pentru o împărăție care n-are sfârșit. Acea lege te curăța și te ținea și te întărea pentru o împărăție care avea un sfârșit, pentru o lume vremelnică. Acei oameni se pregăteau pentru lumea aceasta, vreau să fie cinstiți pentru lumea aceasta și în lumea aceasta. Și chiar ne întrebăm, și chiar se întrebau și sfinții și părinții care au explicat această Evanghelie, de unde o fi întrebat oare învățătorul de lege, învățătorule, spune-mi, ce să facă să urmezi viața cea veșnică? Pentru că în nicio parte a Vechiului Testament nu există, nu se discute despre viața veșnică. Nu se vorbește despre viața veșnică. Cea mai înaltă binecuvântare lui Dumnezeu era să trăiești mulți ani pe pământ, să ai de toate, să-ți fie bine, să fii cinstit. Asta era ceea ce dorea evreii cel mai mult. Singurele notări despre viața veșnică sunt legate la proroci de Mesia, cel ce va să fie și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și viața acolo nu se va mai sfârși și moarte nu va mai fi. Acolo este singurul loc în care se vorbește despre Mesia. Dar restul, până la Mesia, nu se vorbea despre viața veșnică. Nu era. Nu exista. Și atunci e clar că acest om îl întreba pe Hristos așa cumva, necrezând în el. Îi spune învățătorul, deci nu credea că e Mesia, nu credea că nu i-a zis nici măcar Doamne. Nu credea, credea că e un învățător, vrea să vină cuvânt. Și a zis, spune ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Deci de unde întreba el dacă legea veche nu vorbea despre viața veșnică? Și el era învățător de lege, deci știa bine legea veche. Întreba pentru că auzise că Mântuitorul propovăduiește viața veșnică și ca și cum i-ar zice, dacă zici că există viața veșnică, dăm dovezi din Scriptură, unde se vorbește despre ea și spune-mi cum să ajung acolo. El cunoștea bine Vechiul Testament și vrea cumva să-l prindă în cuvânt, pentru că unde se vorbește despre viața veșnică? Ce legi trebuie să ții ca să ajungi în viața veșnică de care ne vorbești tu? Că uite, Vechiul Testament nu vorbește despre așa ceva. Asta vrea să întrebe acest om. Și așa era. Nu se vorbea despre viața veșnică. Nu existau lucruri. Nu se spunea nimic. Cum am spus, cel mai înalt lucru ce se spunea era că vei trăi mult înainte pe pământ, îți va fi bine, vei avea bogăție, vei fi slăvit, vei fi cinstit. Și la binecuvântările și blestemele pe care Dumnezeu le scrie la Levitic în capitolul 26, la fel, erau legate de pământ. De vei face binele, acestea se vor urma. De vei face răul, acestea se vor urma. Dar nu se vorbea despre viața veșnică. De a avea viața veșnică și despre ea și despre deschiderea porților împărăției lui Dumnezeu care se închisese atunci prin Serafimul care a fost pus la porțile împărăției lui Dumnezeu, la porțile Raiului, se vorbește legat de Mesia și se vorbește în prorociri despre Mesia. Dar asta vrea, de fapt, Învățătorul, de lege să-l prindă pe Hristos în cuvânt. Și Mântuitorul începe să-i spună o povestire care îi descoperă două legi care stăteau față în față. Legea firească pe care Dumnezeu o dăduse până atunci pentru om, care avea și ea în sine o parte duhovnicească, dar greu de văzut de ei, greu de desprins, greu de înțeles, care ascundea în sine noua învățătura Noului Testament, dar încă ei nu o vedeau, dar care formal, în literă, erau legi de curățire. Să nu fii murdar, să nu te atingi, să nu pășești, să nu faci, în ziua sâmbetului nu faci aia, nu faci aia, nu faci aia, în zile de necurăție ale bărbatului sau ale femeii, să facă acelea, acelea, acelea. Deci erau legi foarte clare, de multe ori, de genul, care învățau cum să trăiască aici, pe pământ. Cum să trăiască, cum să facă, cum să nu se spurce, cum să fie curat, cum să fie. Acestea erau despre împărăția aceasta. Dumnezeu, Mântuitorul, le vorbește de o altă împărăție. Și ca și Maltice. Asta înțelepciune este în pilă aceasta, dacă am stat în câteva cuvinte care le spune Mântuitorul, de fapt îi răspunde atât de amplu acestui om, în atât de puține cuvinte. Adică el venea și întreba, păi unde scrie în legea veche despre împărăția ceva să fie? Există așa ceva? Eu știu legea cea veche și nu spune nimic. Și Mântuitorul îl întreabă prima dată ce spune legea cea veche și după aceea zice, faci asta și vei fi viu. Ca și cum el ar zice, bine, dar aceasta nu spune despre viața cea veșnică. Nu spune nimic deosebit. Și atunci Mântuitorul îi spune această pildă. Și pune față în față două legi. Legea preoților și a leviților, care erau legea Vechiului Testament din acea vreme, în care nu aveai voie să te atingi și nu puteai să urci la templul din Ierusalim și să spui lui Dumnezeu dacă te atingeai de mort, dacă făceai aceea, dacă făceai aceea, dacă făceai aceea. Și altă lege pe care Dumnezeu vine și o pune în fața lor, o lege a dragostei, care te face cetățean și te curățește pentru o altă împărăție, o altă curăție, o spălare. Dumnezeu de multe ori vorbește despre aceasta și zice, nebunilor, voi spălați blidul pe din afară și înăuntru este plin de murdării și necurății. Le zice, voi văruiți mormintele, le faceți frumoase din afară și cei ce merg pe deasupra, nu știu cum umblă pe morminte, iar înăuntru sunt necurății. Spălați de vasul pe dinăuntru, curățiți și vorbea de suflet. Curățiți sufletul. El venea cu altă lege. Nu mai era legea aceasta exterioară. Nu te atinge, nu face aia, nu te atinge ce-i curcat, nu făcea altă. Ci era o altă lege duhovnicească care deschidea și îl făcea pe om vrednic de o altă împărăție veșnică. Și aceasta e vorba Dumnezeu. Și punea față în față niște oameni atât de diferiți. Preotul și levitul care erau cinstiți și samarinanul, ultimul, nebăgatul în seamă, pulitul, când vreau să-l vorbească de rău pe Mântuitor, îi ziceau, bine au zis cei ce au zis că e samarinean și ai diavol. Și ce erau cele mai de jos lucruri ce se puteau spune despre un om. Că e samarinean și că ai și diavol. Deci ăsta erau, ești demonizat. Și ești și samarinean. Deci, nu se putea ceva spune mai rău. Și de aceea Mântuitorul special spune acest și pune în fața acestor preoturi și levitul, pune samarineanul. Și zice, dacă samarineanul, cel mai hulit de voi, vorbi de rău, a făcut aceasta și este mai îndreptat înainte de Dumnezeu, și cine va face ca el va fi viu în veci, că zice, faci asta și vei fi viu. Zice, faci asta. Fă asemenea acestuia și vei fi viu și tu. Vă dați seama ce mirare era pentru oamenii aceia. Ce sunt aceste fapte extraordinare care se pot face? Se pot face cetățeanul unei alte împărății. Ce a făcut omul acesta atât de deosebit? Și pilda, în primul rând, vorbește despre această faptă. Adică acel om care era grăbit și trecea prin Iudeia, pentru că așa cum samarinenii iudei nu treceau prin Samaria decât în cazuri excepționale și în general când treceau pe acolo nu erau găzduiți. Și când a trecut Mântuitorul spre Ierusalim, ultima oară trecea spre Ierusalim prin Samaria, s-au dus Ioan și Iacov și au vorbit acolo în poporul acela, în cetatea aceea, ca să-i se pregătească loc să adăseze acolo peste noapte, și aceia nu au vrut să-l primească, au venit supărași și au zis să cer, să coboară foc din cer. Și acolo spune clar textul de la Luca și zice, și nu au primit ca au zis că merge spre Ierusalim. Deci aceștia erau învârtoșați împotriva iudeilor și mai ales că știau că ei se închină la Ierusalim și aveau muntele lor sfânt, Garizim, în cea aici trebuie să ne închinăm, la Garizim. Și mai ales când mergeau evreii la Ierusalim să se închine ziua Paștilor, atunci mai cu grăbire nu-i primeau. Atunci nu-i primeau. Și spune textul, au auzit că merg să se închine la Ierusalim și cu atât mai mult n-au vrut să-l primească în cetatea lor. Deci asemenea relațiile între samarineni și iudei. Revin asupra relației acestea pentru ca să vedem ce a făcut omul acesta așa deosebit, încât Dumnezeu spune că dacă facem asemenea lui, ne vom mântui, vom avea viață veșnică. Deci, în primul rând, omul acesta trecea prin ideea într-un caz de forță majoră, altfel n-ar fi trecut. Așa cum noi ar trebui să trecem noaptea pe întuneric, pe nu știu ce pot care se clatină, numai în caz că trebuie să ajungi repede undeva, să avem o problemă foarte gravă. Altfel mergi pe drumul asfaltat, nu știu unde, la 5 km. Da, o iei acolo. Așa omul acesta se va închipui că ceva a avut el, cu trebuie a fost. A avut probleme mai importante și ar trebui să treacă pe acolo. Acest om, mai cu grăbire decât preotul și levitul, ar fi trebuit să zică, nu văd nimic, n-au nimic, nu mă bag cu oamenii ăștia în treabă, nu vorbesc cu nimeni, nu dau bine nimănui pe drum, că dacă mă prind oamenii ăștia și îmi găsesc o răpacură, mă pot și omorâi. Așa era. Și el totuși s-a oprit să vadă cine e acel om. A avut această, știți, ne asemănă foarte mult cu omul acesta, că totdeauna ne socotim plin de probleme, nu avem timp acum, nu este timp, nu vezi câte treburi am. Sunt în gravă mare, am treburi de făcut, am... Așa era omul acesta. Și încă mai avea și în spate sabie iudeilor, care, dacă îl bănuiau că s-a mai neam și știau, putea chiar să și moară, să-și pierdă viața. Și nu suntem ca și el. Cei mai mulți dintre noi nu suntem chiar ca și el, așa, în situația disperată, de a fugi. Și totuși omul acesta se oprește. Să se-i lege rănile. Îi toarnă unde lemn și vin. Se oprește în drum. Păi toți care trec, ce face omul aici? La auzit pe dialect, e samarinean. E samarinean. Și ăla care a căzut acolo, e tot samarinean său. Cine știe câte îi se putea întâmpla? A trecut peste tot fiecare. A stat lângă om acela, l-a pus pe dobitocul său. Cât o fi fost drumul cu dobitocul, cu asinul, până la casa de oaspeți, că nu era acolo aproape. În general, hoții de hain atacă pe lângă casele omenești. Dacă departe. Kilometri și kilometri l-a fi dus pe asinul său, ca să-l aducă la o casă de astăzi. Pe tot drumul ăsta era de bănuit. Cine era acesta? De ce face așa? Cine când nu l-au fi întrebat sau nu puteau să-l întrebe? Și totuși l-a trecut pe toate acestea. Pentru omul acela, de dragul lui. De dragul suferinței omul acela, necazul lui în care a căzut. N-a vrut să-l lasă în necaz. I-a părut rău, l-a iubit ca pe sine însuși. Așa cum ne-am bucurat noi să ni se facă și nouă așa ceva, dacă noi cădem între tâlhari, să se oprească cineva să zică cine e omul acesta, să nu îți treacă nepăsător. Așa omul acela cumva a trăit și el, a compătimit alături de omul acela. Și s-a dus la casă de astăzi, acolo a trebuit să vorbească cu aceea. Aceia au văzut că e samarinean, dar nu s-a înfricoșat. A zis, uite, lasă aici, asta cu el o noapte. Și a zis, las 2 dinari și dacă mai trebuie ceva cheltuială, când mă voi întoarce, eu îți dau înapoi. Astea toate au fost. În primul rând și-a trecut peste graba lui, că sigur avea gravă mare, și s-a oprit el acolo să stea, a pierdut. Deși n-a pierdut, nu se zice că de acolo a rămas până s-a însătășit omul acela. Deci nu ne cere Dumnezeu peste măsura noastră, dar acolo când e absolută nevoie de noi, Dumnezeu ne cere. Când altcineva nu este, să ajute pe cineva, să scoate pe cineva dintr-un necaz mare, dintr-o suferință a sufletului, deci, a trupului. Și când numai tu poți să faci aceea, fă. Nu zice că l-a luat la casa sa și l-a îngrijit până s-a făcut bine. Nu zice că a stat acolo acasă de oaspeți și l-a îmbrăcat în porfire și vizon. Nu zice că n-a făcut mari lucruri la prima vedere. A pierdut puțin din drumul său și și-a văzut ce avea face lui, ce avea de făcut. Nu s-a transformat dintr-o dată într-o casă de binefaceri care căuta toți oamenii de pe toate drumurile care au fi căzut și că nu așa ni se pare. A, Dumnezeu ne cere prea mult. Acum să stăm, să ne uităm pe unde sunt căzuți oameni, să-i căutăm, să asta ne cere Dumnezeu. Nu zice așa ceva, omul întâmplător trecea pe acolo, l-a văzut, a făcut ce putea să facă și a plecat mai departe. Atât a făcut el și despre acest om se zice, du-te și fă și tu asemenea, adică un lucru bun. Și nu zice că nu și-a pierdut zile în șir, n-a făcut, nu știu. Și a trecut puțin peste frica sa, peste graba sa, peste problemele sale, peste... Și aici, în trecerea asta, peste graba sa, peste problemele sale, peste... este și o mare doză de dragoste până la urmă și de compătimire față de celălalt și puterea de a depăși planurile și hotărârile tale și treburile tale care le ai. Știți? Omul își face așa un soi de plan și planificări, cam trebuie să fac aia, din care, în general, iese Dumnezeu sau dacă intră așa formalist. Oră de rugăciune de la și dacă Dumnezeu vrea să schimbe hotărârea ta, nu că să schimbe, e ca și cum aici, Doamne, Tu așa să mă cioplești, să zicem că noi suntem un butuc, păi Dumnezeu ne cioplește și face noi ceva frumos, sau, nu știu, ceva frumos, noi suntem un butuc plin de cioate, așa, și noi ne zicem așa, acum n-am timp de cioplit, ne rezolvăm treburile, mă cioplești la 9 la 10, restul, asta mă ciupesc numai duminica între 10 și 12 gândi la liturghie, restul nu am treabă. Am trenat cu Dumnezeu, nu. Așa este cel care este credincios numai de duminică, așa. Duminică și nu atunci la slujbă, repede, așa. Tu atunci să-mi faci dacă poți ceva, dar n-am simțit ceva extraordinar atunci, dar cred că tu poți mă ciopești atunci. Adică așa este, adică îl punem pe Dumnezeu în viață, îi dăm program, punem așa. Ori Dumnezeu altfel lucrează cu omul. Uite că El s-a pus altceva în cale. El altfel lucrează cu tine. Nu neapărat când gândești tu. Îți scoate în cale o situație. Un om despre care ți-a și poruncit cum să faci. Adică știi deja, știi pilda, știi, nu că nu știi cum era acela. Uite, nu știa, nu știa. Acesta știe cel de acum. Și tu, marea smerenie a omului să-și lasă lui, ce avea, rânduielul lui, planul lui, care Dumnezeu nu zice că sunt rele, nu zice, iar de acum și-a lăsat mai nimeni toatele lui și nu-și mai face niciun plan și umbla pe toate drumurile să caute săraci. Nu s-a zis despre așa ceva. Și că omul acesta și-a lăsat vremelnic treburile lui, a lăsat, și-a luat planul lui Dumnezeu. Uite că Dumnezeu, Dumnezeu totdeauna e se miră. Te pune la încercare așa, vine de unde nu știi tu, nu îl pot. De aceea zice Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu bate unde vrea și vine de unde nu știi tu și se duce unde nu știi. Deci nu poți să zici că între orele și alea să vină, m-a rugat mai nu știu ce și n-a simțit. De ce? Uite că vrea altfel Dumnezeu. Nu că nu primește și ce îi dai tu, primește, dar altfel va lucra cu tine. El e o persoană, nu e un Dumnezeu impersonal de tip yoghin, așa, în care îl chem tu, ai niște forme de rugăciune, niște metane în mâini, ți-a adun mâine așa, sau îți ia așa și coboară atunci, că atunci ai zis tu să vină. Nu știu cum să spun. El nu vine numai când vrei tu. Vine, dar vine personal, este o legătură personală. Iar și el voința lui, să-și cere și el, mai ales că, dacă e până la urmă, e mai importantă voința lui decât asta, pentru că e o diferență de la cer la pământ, te vine și Dumnezeu. Adică, până la urmă, stai smerenia să zici, Doamne, când vrei tu și cum știi tu, nu cum știu eu și cum vreau eu, că nu știu dacă îmi folosește cum vreau eu și cum știu eu. Păi ia să ne gândim noi dacă în rugăciunea noastră am zis cine știe ce trăiri și mi s-a părea că am dobândit viața veșnică rugându-ne. Păi cred că ar coborâ mândrie pe noi, de n-am mai ieșit din iadul din lumea aceasta. Și am ostenit și iadul dincolo. Adică ne-am lăudat cu acestea și am dat sfatul tuturor și am fi cei mai înțelepți. Nu-i folositor, nu știm cum vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea altfel, acoperit, știe El cum să ne ia. Dar în această pildă e multă întrepciune. Ce să mai zicem înțelesurile normale? Ce înseamnă dobitoc? De ce l-aș da pe dobitoc? Ce înseamnă că l-a uns cu vin și un de lemn? Ce înseamnă că i-a dat 2 dinari ca fiind în casă de oaspeți? Hangiul. Cine este hangiul? Ce este casă de oaspeți? Biserica este. Este biserica și nu întâmplător Dumnezeu numește casă de oaspeți. Că dacă ați zis într-un templu sau ați zis într-o casă oarecare la o familie, ar fi fost văzută biserica așa, deci biserica e o casă, numai o anumită familie, acolo tot. Dacă ați fost văzut ca templu, în templu nu intra oricum, nu putem zice în Samarinean un templu. Ai zis vest, a dus la templu, numai noi iudei ne mântim, că la templu mai iudei intrau. Și a zis casă de oaspeți, sunt intră oricine, intră și Samarinean, intră și... Toți sunt primiți acolo, în casa aceasta de oaspeți și sunt găzduiți. Nu e unul să fie zis, tu ești nu știu ce și nu te primești. L-a primit și pe Samarinean, l-a primit și pe acela. Așa s-a cotit Dumnezeu și a asemănat biserica cu o casă de oaspeți pe care îi găzduiește pe toți. Și a dat 2 dinari, toți părinții zic că cei 2 dinari sunt trupul și sângele Mântuitorului. Cu care l-a dat bisericii să hrănească pe cel bolnav, pe cel necăjit, pe care el l-a iertat, l-a tămăduit. I-a legat rănile, l-a dus pe dobitocul său, ziceau părinții, ce înseamnă că l-a uns cu un de lemn și vin? Înseamnă cele două fire ale Mântuitorului, că și-a asumat firea umană, firea dumnezeiască și firea umană. Firea umană este un de lemn, firea dumnezeiască este vinul. Bun l-a făcut Dumnezeu pe om când l-a făcut, după chipul său și pasionarea sa, de aceea se aseamănă cu un de lemn, că un de lemn este bun. Că se închipuie pacea, se închipuie dragostea, un de lemn. Și bun a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, iar vinul este adevărul, este după Dumnezeu. Dar ar trebui mult să vorbim despre acestea. În alt an când va fi cuvântul despre această bucățică din Evanghelie. Aceasta doar vreau să rămână în inima noastră și în mintea noastră. Să ne încălcăm puțin peste voia și hotărârile noastre și pregătirile noastre și ce am vrea noi și să facem voia Dumnezeu. Așa cum am amintit-o de multe ori, povestea Părintele Porfirie de un, cred că Părintele Porfirie, de un doctor care pleca undeva departe într-un oraș departat al Greciei și îl lua și pe copilul lui să viziteze. Mergea ceva, avea o problemă acolo și mergea, lua și pe copilul lui mai mic să viziteze între timp orașul. Și înainte a pleca, o vecină de pe acolo, la tot rugat, a zis, am auzit că acolo hainele sunt foarte ieftine, să-mi cumpere uite, îți dau bani, să-mi cumpere un palton. Și a zis, cât o fi mai ieftin acolo? Acum, eu am treburi acolo, mă duc cu, nu știu ce, la conferință medicală, ce se ducea, să umblu eu după paltoane prin oraș. Și foarte mult dintre noi am zis, ei, lasă-mă acum cu paltonul. Și totuși a zis, bine, o să-ți iau palton. Și s-a dus acolo, a luat palton, așa, l-a pus în mașină, copilul mergând și fiind și cald la început și acolo prin oraș plimbându-se a transpirat. La drumul de întoarcere a venit un fric foarte puternic, a răcit, era răcit, condă, cum se zice. Și a fost singurul paltonul pe care l-a dat să nu răcească cu totul copilul acel. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai dat să ascult cuvântul Tău, că de multe ori împlinea acestor porunci al lui Dumnezeu, care par așa că ne stau în cale și ne deranjează, de fapt se împlinesc toate dorințele noastre. De multe ori, nu de multe ori, de cele mai multe ori, spatele tinerii poruncii lui Dumnezeu sunt și prietenii noștri, și viitorii soți, soții, acolo sunt. Că dacă te oprești lângă omul ăla necăjit și îl duceai la spital, poate acolo îți găsea alesul inimii tale, da? Nu te-ai oprit, nu te-ai dus și zici, de ce nu-mi dai? Dar dacă împlinești poruncii lui Dumnezeu, El îți va da. Am primit porunca lui Dumnezeu, Rebecca, venind la fântână, și văzând oamenii aceia întețați, a stat ea să le dea la toți de apă și cămile lor. Adică a venit porunca dragostei și s-a uitat la ea slujitorul Avram și a zis, aceasta este soția pentru fiul lui Isaac. Și a luat, dacă nu stătea și își vedea treabă în veci, nu era soția lui Isaac. Nu știa nimeni, nu știa de ea. În porunca aceasta a dragostei și în pierderea aceasta de vreme pentru mulți care s-au uitat, ce pierd vreme, în pierderea aceasta de vreme, de fapt, acestea sunt cei mai pragmatici oameni. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.